kun sagale amerikati sagaleen amerika sambataaf dilbata galgala saalama walakka jalkabe agasa saditti meter bandi digdemilama digdemishani sodomitokko ratti washington dc ra saganta afan romo satellite ratti tamsa su kanarra majalkaba kamoltan ordofto tagenya jalla tamo saganta genya rake satt gaba salef kopile torban dabre kana kesa tamsa saman kesa kannen filan radedin sin dage sisudaf kinde fanne jira kan sin kesum sison na modanditi aga tumra saganta genya takkan walin turtanin sinafera kopi kenya durata daba Partin Kongres Federal Oromo oggansi misenson nisa mana hidati kamun mari biyale sabi yattike sattgegge famu koda gumachu kabajechu danjal kabator bankanarra ipsejira ittigafatama wajira kafao butrune gamta radio sagale amerikatif akka ipsenitti motumma mari biyale sa hundar machi zegegge sudaf misenso ta partile siyasa dadda mana hidajiranu ndehiku kabajeran sahaydamto witatta dabrekan akkanatti gabaste turte
Insonni hoggansa kongresi federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Hamzaa Boranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan paartiin kongireensii federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira kongireensii federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya kamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannirraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya, biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjinii yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamee turan akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomii jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namoota keenya kuni miseensota keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra hundumaa galatoonfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa kongireensii federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna addaa waa'ee keessaa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kuni miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kaan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaa'anneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu garuu dhimma marii sanaa koreen mari'ate waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo geggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru.
Ammallee namoti hidache sejana kidamani baka ada datargaman ugadu pachura namoti manager yenye sani kes rokamani akagadimbani dorkamani jiran lejuru namoti pepe kamota han man hida gara gara kesalle kanjiran mihesuma takafao kesalle sadarka hokkan sakidu gale sarajiran akagodina aka ana rajiran kuni baje tamalle hini kam pakenya fi maka abawotin kidamani baka ada dat karni gidirama rakkachaa jiran jiru kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii ogeeffachuu barbaachisaan deebii of ilaachuu barbaachisaan.
Tibban akkan mana hidhaatii hiikaman hoggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan.
Mereetam maayidallam, yikirtam maayidallam, yikis maansaat, wim yikis maakwaarat. Nau, yaaramu kisum baakar rabau akal, baasfasami wamengis akal ussani middarrak.
Kantae diifama miti, qaama isaanii matetu himata isaanii addaan kute yookaan kaase. Kan isaanii mataa ture karaa qaama jiraawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha.
Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Gediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaati bahan mootummaa murteessuun himanni isaanii addaan citeeraa jedhan.
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ እንግሳቸው የተነሳው ሰዎች ወለ ከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተነ ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ድርሳ ነሞተ አገልሜ ለሜንጀለቲ መተመኒ ቱረን ራቲ ይመትኩን ከንከ ተቆይጋ ነሞን ገልሜ ለሜንጀለቲ መተማ ቱረን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ተይዱ ቀበኔደ ኤጋ ሱኒስ ዲኛት ቢይከኝ ማሪብያ ለሳገግይሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂ ረጀርቲ kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaata waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha.
Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabbooftu arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gaajistan as Washington DC ra sambata Abdul Bata satellite in katamsa samu sagale America saganta fan romoti amma chisan ada oromo ke sat sirna daima rift alatef makati basani university finfinet mumme barnota ada duda oromoti barsisa katan kulkulu ijo gaddisa adam kunayanto tan kan gege famuta wimani amma garu bakkawwan hedduutti irraanfatamaa jira jechuudhaan yaaddoo isaan ibsan. Galmoo Daawit Kibxata kana barsiisaa qulqulluu namoota machiisaatti maqaan ba'eef abbootii gadaa gaafatee qophittaa nu qindeessee ture.
Lammeessaa Barawaaq jiraata magaalaa Adaamaati. Dargaggoon hojii barsiisuu irratti bubba'ee jiru kun maqaa isaa Lammeessaa jedhu akka aadaa Oromoo machiisaatti harmeen isaa geessanii akka moggaa'eef hima.
Kalmaa wal qabatee anis warra hammachiisaa itti maatii keenya geessanii hammachiisan kana akka ofii jedhutti dhalata warra sanatti. Wal duraa duubaan maatii keenya ijoollee achi geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Inni haaluma sanaan gara hammachiisaa sana nana geessanii maqaa koo Lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyyaa oolmaa kan baate kan jalqaba dhalateen kennee jedhani. Kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo Lammeessaa jedhanii sadan manaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baasi.
Barsiisaa qulqulluu ijoo gaaddisaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima.
Hammachiisanii moggaasa maqaas jedhama sirnatti daa'immanii fi maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti. Keeniyaa keessatti illee haaluma waa wal fakkaatu qaba. Xiqqoo shiikaa akka gubbisaa fi kan keeniyaa uummata kookot jedhamu keessatti hin jira. Mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiisaeetu suni. Garuu hammachiisan akka waliigalaatti moggaasa maqaa qofa odoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti. Daa'imman dhalattuun guyyaa 30 booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi hammachiisaa yoo ibsu sirni hammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan bahu ta'uu hime, moggaasi garuu maqaa nama mogga'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna sadii akka qabu ishee hammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa. Irra caala kabajnisaa mucaa hangafa duraattis kennama. Akkuma sirni gadaama fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana hammachiisan illee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka Jiddugala Shawaa kanaatti oolaalle almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti hammachiifatu, ayyaana abbaatti hammachiifatu. Gara Booranaa qaalluu jedhu, gara Jiddugala Maccaan ayyaantu jedhu achitti hammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha. Garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan, wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama hammachiisaan kun himee? Maqaan isaa gargar ta'us?
Macca Jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha. Nan sirriitti beeku sakaan hammachiisan jiramoo hin jiru achis qaalluun jiru. Qaalluu hangamni sirriitti numaa Dr. Gammachuun Faa irratti barreessanii jiru ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jira? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii bakkatti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'ina, sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii hammachiisaa kanas gatan bal'ina ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantuun abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'eedha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna hammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti bobbaasaa akka seera sanarraa hin danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchu. Abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu hin jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajila seeratumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha aana sanaati. Hammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan hammachiisaatti bahu hedduun maqaa afaan Oromoo ta'uu himanii warri ayyaantuu kun hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira. Haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaa walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kan oduu barreessu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenya fi lakkoofsa 99 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenya Irreecha hora arsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan.
sirna maqbaasallee calqabee ture. Egaa ammas inni sun waltatee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo hundi gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hundi abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebitanii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantumtu hunduu hin sirraa jedhee yaada.
Abbaan Caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma ba'u keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagahaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee siyaasaaf dinagdee yeroo dheeraaf biyya Itoophiyaa keessa turaniif ammas itti jiraniif yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamawwan siviikii biyya keessaa fi idil-addunyaa mariin biyyaalessaa yoo geggeeffame furmaata akka ta'utti dheeraa turan. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyaalessaa hunda galeessa ta'e akka geggeeffamuuf jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa koomishiniin of danda'e kan marii kana geggeessu akka hundeeffamuuf jecha mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee raggaasisuudhaan filannoo miseensota koomishina kanaatiif uummata irraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyaalessaa hunda galeessa jedhame kanarratti eenyufaa akka hirmaatan ammallee qulqullaa'ee wanni beekame hin jiru. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kana ilaalchisuudhaan hoogganoota dhaabota siyaasaaf hayyoota siyaasaa diree dimookiraasii roobii dabree irratti dhiyeessee ture.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalaawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gad lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunee.
Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin hin hundeeffamaa. Koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa IJMarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yashiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2003 አመት ብቻ ሳይሆን የ34 አመት
ኢላልተ ሲያሳው እንደ ከናመቴፊ ገራገሩማ ሲያሳው ጋለም ዘዲቁ ፋውቶ ኢንታኔ ገራገሩማ ሲያሳው ጎተን ሱዶማ ፈብርታማ ኦሊፍቱራን ከራማሪ አከይ ከመበርባን ከነጉቹ ፍዚ አደምሲሳ ሎጊ ከመራዩ ብሊሳፊ ሐመታ አከተው ዳበብየ ቡልቻ ጅሩስቴ ዳምኒ ሲያሳ ከሚዩ ዲባ አከይረት ታሲሱ እንፈኑ
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን። በእኛ በኩል
ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይ እራ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ከንከነን ኦቦ ጎይቶም ጸጋይ መሪም ቢያለሳ ጀለሙ ታሲፈሙን ጋሪ ደገሩ ዱርሳ ካሞሌም ቢያቲ ከሰት ወልወራና ጅረን ወራና ዳባኒ ከረመሪት ድፉ ቀቡ ጀቹን ይብሱ
ይመራ ውጊያው የሚቆምበት
ጀልቀባ ወልወራን ሲዳበቹ ቀባ ኡመን ቄሳራ ከቡቀው ከንታይሰን ቀበኛ ከበዱ ከንታይሰን ዳበቹ ቀቡ yoo kun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naanna'ee jechuma.
Yeroo taarraqan bineelda maal taarraqan maalati.
Obbo Ahmed Mohammed dhaaba adda bilisa baasaa ogaadeen irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaa garaatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan.
Kana jamrayaw agiritwa qawus kama inda gabbachu inda gallatno agiritwa yemiyasfelligas beherawi magbabatenna wiyitno
jelkabu marra akkaybsuf yalletti biyettin rakko kesegalte jirtuf kan barbaachisu marivi waligalte biyalissati nuti marichaf kopovner miseso to commissionicha kudatokko agenda won mariratti tokko tokkon yo seran kopai wangari de jenneman garu karafilannun yeru darbe gaggeffame marin kunis kan gaggeffamu yo ta'e biyetti dandi malletti geessu mala
University Finfinnetti Science Siyasan degree isani sadaffaf qoranno gaggeessa kan jiran obbo Shimallis Hailu Science Siyasa kesetti ibden siyasa kamiyyu dumnisa marina biyonni addunya heddus dibde isani kara mari biyalessa furataniru kan Itoophiyaas kara kana akka furamu himu
mari biyyoolessa yeroo jennu bifa garagaraatiin lafa kaa'amu biyyoonni garagaraatiin adda addaatiin isaan kaa'an mari biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan taa'amu kanaafu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii adeemsa kana attempt godhaniiru biyyoon midilistii olaallee fakkeenyaaf yeroo dhiyoo Arab Springi booda biyyoonni midilistii jiran baay'een isaanii mari biyyoolessaa garagaraa gaggeessaniiru kana keessatti waan akka Tuunisiyaa Oromoos hamma ta'e itti galma geessetti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutilii biyyi bifa walfakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamu irra ga'an jiraachuu dhiisuu danda'a.
Haala qabatamaa yeroo amma Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa walii wal waraanaa jiran jiru marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoorraa Obbo Xurunee Gamtaa. Akkas jechuun ibsu.
Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu garuu biyya diimookiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin. Il argina kanaaf sana hundumaaf gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa.
Dhaaba Izeemarra obbo Yeshiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf komishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu.
Minni poolitikaa ajandaa maayikaatota manoore labbatan.
Yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ijjannoo jedhu qabna. Kanarraa kanaaf garuu eenyu faarratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya.
Obbo Goytoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
Bu'annaannis mittaasabii yaallabbatu.
Irra caalaatti itti yaadamu qaba jennee kan yaadnu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. Kanneen wal waraanaa jiran irraa caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna.
Ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Hailu.
Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti itti du'aa barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaa ta'ee yaada. Maalif ta'ee waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaa ta'ee namoonni muraasni waggaa isaanii dhufaata bananii al jedhameetu nama mobilaayizii godhan. Rakkoo siyaasaa. Adeemsa siyaasaa hanqina jiru kan ittiin uummata mobilaayizii godhan qabu jechuudha. Kanaafu isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaas lafa godhee hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata.
Tibba darbee gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaa ni taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemarra obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu.
Tolo bulu wadda cunfuma xaxxuru adeemu.
Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyya keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre arginirra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti ba'een jennu. Garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiiftuu irratti maratan ta'uu qabu. Haqarrallee ijjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hundasaa zeeroo taasisaa gamaggama jedhus garuu hin qabnu.
Ogees siyaasaa obbo Shimallis Hayilu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisu miti. Qaamni wal hin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsi dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechee dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teechee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaata.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Gaadu.
Faisal Mahammad namoota hedduurraa waa'ee gabaabina isaa jechootatti darbatamanirraa kan ka'e namarraa baqataa akka ture dubbata. Qophii labataa jimaata torban dabaree irratti keessummoota Tigist Gammee dhiyeessite keessaa tokko Faisal. Saahibnoo kaan hiriyaansaa ijoollummaa Abbaas Shakur jedhamu agarsiisa bashannanaa ofii hundeesse kagalamsoo wuud jedhamurratti Faisaliin fuula uummataa duratti dhiyeessuuf ennaa murteessetti garuu haalli isaa ni jijjiirame. Akkana jechuudhaan mudannoo isaa tigistitti dubbate Faisal.
Kan hin argamu guddina Harargee Lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessatti obboleeyyan 8 wajjin dadhabdee haadha abbaan fayyadamanii jiranii.
Faisal Dheeraa Galamsoo maqaa feesbuuk isaati. Hordoftoota 15,000 ol qaba. Dheeraa Galamsoo maqaa jedhu waan itti dabalateef qaba.
Faisal Dheeraa Galamsoo fayyadu peejiidha. Dheeraa magaalaa Galamsoo fayyadu feesbuuk. Kaayyoo dheeraa magaalaa Galamsoo jeefin qaba. Nuti qaamaan gabaabannu kaayyoon keenya dheeraadha.
Dwarfizimiin jechuunis gabaabbachuun saayinsii fayyaatiin sababa uumamaa yookaan immoo dhukkubaatiin waan haala guddina lafee harkaatii fi miila irratti dhiibbaa godhu ta'uusaatu ibsama. Faisal Maatees Haarraa Jaalalaa argatus sababa gabaaba ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan. Nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan gabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii.
Namoonni akka Faisal addunyaarra baay'ee jiran namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan gama xinsammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as United States keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizimiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha. Isaaniin hundeeffame. Haala dwarfizimii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizim awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faisal Mahammad jiraatu garuu. Dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajarii isaa hundeessaa Galamsoo Hood Abbaas Abdunaasir.
Manaan bahu miidhaa hedduu dadaa ture akka nama gadaantummaa tokkotti ifilama ture dheeraa magaalaa Galamsoo ati nama qaaliidhaaf hoottubee addunyaatti si baasaa jechaanis hin ture yeroo dheeraa jecha. Namni maal naanjaa kan jiru itti dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra ga'eetti sababa saniitiif bakka ifa jeesu haga yaaluu tokko ture. Bambooda walargeetiin dheeraa magaalaa Galamsoo akka naamti hoottu ati qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti gadi jennee filmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaa jiruutti du'uuf hin kenne namoonni akka kiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baaste malee namoonni akka kiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru. Kana immoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee bakkayyuu jiran baasuu jirra haga tokko walii qabu jirra haga nama kudhanii immoo kanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii arganne jalqabu jirra san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra namoota harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaan hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barana jecha nama jira yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jirra.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas United States keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima. Faisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan. caala walitti fidu wal agarsiisu akkasumas immoo jajjabeessuun hawwii isaaniiti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan kan dabarsu kanarraa asirratti raawwata dhaggeeffattoota keenya kan isin keessumsiisaa turan namoo daandiiti. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.